VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 6. Og det en uke, en svært spesiell uke her I Norge, for det starten på vinterolympiaden. Denne har vi gledet oss til I 4 år, og vi har ikke vært opptatt av noe annet denne uka. Alles øyne rettet mot, hvor var det det var igjen? Ikke Torino, men...
Milano og Cortina, tror jeg, Cortina, ikke det? Ja. Det ikke det?
Ja. Det ikke vinterolympiaden I Milano?
Jo, jeg tror det fordi at det sånn nytt konsept at de skal ha på mange forskjellige plasser, så det ganske enorme avstander I Nord-Italia mellom de ulike arenaene også.
Ja. Jeg må bare innrømme at det var en ironisk åpning, fordi jeg, det gikk opp for meg først I går at det vinterolympiade. Det var noe som pleide å dominere nyhetene totalt I gamle dager. Norges eneste sjanse til å hevde seg litt internasjonalt, det var å vinne noen sånne kryptiske rare idrettsgrener I vinterolympiaden. Nå det altså ikke sånn. Vi får stadig nye sjokk mot systemet. Norges tidligere statsminister, utenriksminister og stortingspresident Torbjørn Jagland etterforskes for grov korrupsjon. Superdiplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul etterforskes også av Økokrim. Og Stortinget vil granske en påstått ukultur I utenriksdepartementet. Det virker som hele systemet I ferd med å falle fra hverandre. Det Jevr og gjengen fredag den 6. februar. Jeg har med meg Shazia Ahmad, Hans-Petter Sjøli, som dere hørte her, og Hanne Skartveit. Og Hanne, will the center hold, som vi spør oss I follow?
Ja, jeg tror the center will hold, men dette jo helt totally crazy. Altså, det som har kommet fram I Epstein-filene om som du sier, Torbjørn Jagland, som har hatt de fremste verv I norsk historie, og Rød Larsen og Mona Juul, det altså helt oppsiktsvekkende, og utenriksdepartementets politikk har jo på en måte vært, ikke sant, det har vært fredsmegling, det har vært veldig mye som har kommet ut av dette paret og disse folka, så det egentlig, senteret vil holde, men det mye som rister akkurat nå.
Vi skal snakke mer om det, for selv ikke disse sakene har egentlig dominert. Det en helt annen sak som har dominert fronten på VG, Hans-Petter.
Ja, du, jeg tenker på den der lille rettssaken som foregår nede I Oslo Tingrett, ja. Det vel det som har vært den tyngste saken, men jeg har på følelsen likevel, og den skal vi snakke litt mer om etter hvert, men det på følelsen likevel at Epstein-greien det folk... Først og fremst går rundt og tenker på og snakker om, fordi jeg tror det flere enn Hanne som ganske dypt sjokkert og også litt forbannet etter det som har kommet frem her. Det som gjennomsyrer alt det som sleppt da, av det amerikanske justisdepartementet I de såkalte Epstein-filene.
Så det altså sånn at Astrid har ikke vært her på jobb denne uka, for hun har tilbrakt tiden I retten. Hadde ikke tid til å komme her nå når vi skal spille, men du har snakket litt med henne.
Ja, jeg har snakket med henne inne, fikk et lite friminutt her, så spurte jeg akkurat om hvorfor hun ikke har vært I podden denne uka her. Ja, det har jo vært en, hva skal vi si, en helt utrolig intens uke også I rettsvesenet, for å si det sånn. I Oslo Tingrett, der foregår det en helt vanvittig, rettssak veldig mange I hele verden egentlig opptatt av, og det sjelden stort mange internasjonale medier som også til stede, og du jo der til stede hele tiden, Astrid skriver daglige kommentarer derfra, og det så intenst der nede at du rekker jo ikke engang å komme opp hit og lage podcast med oss.
Nei, jeg dumpa gjengen denne uka her, Hans-Petter. Beklager deg, men jeg har sånn sko som har sånn masse metallgreier, altså sånn på snøringen der, så de biper hver gang I sikkerhetskontrollen, så det bruker jo kjempelang tid, pluss at det jo så masse kø, det liksom Dutch media rundt meg, German media, svensk media, dansk som spør om ting. Det sjåka fort, og bare det å komme seg inn ut av salen litt vanskelig. Det begynner å bli litt likere nå, I dag det fredag, startet jo på tirsdag, så det en del som har dratt hjem, som ikke har råd til å være I Oslo I 7 uker, da var jo 7 uker den rettssaken. Marius Borg-Høiby sitter jo 2 meter fra meg, litt avhengig av hvor han sitter, men på den første dagen så satt jeg rett bak en og så på han, og han var I ganske dårlig form den dagen.
Det gjelder altså Marius Borg Høyby da, altså sønnen til kronprinsesse Mette Marit. Veldig interessant rettssak på mange måter. Hva dine, hvis du skal liksom si det litt generelt da, hva hovedinntrykket etter det de første nå da, ja, blir fire dager da?
Nei, det som jeg husker best var jo min tvil om det kom til å bli noen rettssak når jeg satt der på tirsdagsmorgen og Han hadde jo kommet inn, men han var jo så dårlig form, skalv, og det så ut som han ville kunne avbryte hvert øyeblikk. Så var jeg jo ganske overrasket over det for det første. Men så var det også like overrasket over at det faktisk har fortsett hele uka, og at han har jo kommet seg helsemessig, virket det som. Og,
det har var jo sikkert veldig nervøs i starten også.
Det ofte sånne rettsaker, ikke sant? At når du, det du går og gruer deg til er jo det å få, at du skal gjøre det, og når du først har fått startet, typisk da, ikke sant, grining i begynnelsen, sånn er det jo ofte for vittne, og det er utrolig tøft, ikke sant? Vi sitter og klapper på tastaturer bak dem, og alt kan komme ut og sånn. Men når de først liksom, skal i gang med arbeidsoppgaven, skal du ikke si når jeg begynner å snakke om klokkeslett, når, hvor, hva sendte du da, hva sa du da, sånn, så blir det en arbeidsoppgave mer, og da får de konsentrert seg, og da blir det litt lettere, så vi sier at Marius Borg Høyby har jo gjort det bra, han har jo vittnet, eller forklart seg, svart på spørsmål fra alle parter, da, fra dommeren og aktor og fra forsvareren sin i den første tiltalepunktet, som begynner kronologisk den saken, det ikke alltid de gjør det, men begynner med den saken som ligger lengst tilbake i tid. Det handler om et narsspill på Skaugum i juletider i 2018. Da var det en...
Skaugum, altså der kronprinsparet bor da?
Ja, og Marius Borg Høyby bodde da. Da var det mange som var på byen i Oslo, og på et utsted som heter F6, så møttes det flere forskjellige grupper som bestemte seg for å ta ja, 2-3-4 taxier til Skaugum, halvtimes tid, det legger jo i Asker, ut av byen, og i sånn 3-4-tida på natta kanskje, så kom de fram etter stengetid, snakket med gardisteren, gikk over grusen der, og gikk inn i kjelleren under der kronprinsparet lå og sov, ifølge Marius Borg Høyby, å ha narspill. Det en slags bunkers, beskrives det nærmest som, altså det møbler der og sofa, og vi har sett bilder derfra også. Men det ganske lyddempet, visst nok, så Marius Borg Høyby også har jo forklart seg om det at han var opptatt av at de voksne, eller de i overetasjen ikke skulle vokte, så de listet seg litt rundt der, men jeg har liksom ikke helt skjønt det, Hans-Petter, men politiet har enda ikke funnet ut mange som var der, og identiteten til alle sammen, om det var 8 eller 9 eller 10, og det synes jeg så rart, hvordan er sikkerheten egentlig på Skaugum, det kan man jo stille seg spørsmål om.
For det er jo bevokta der, det er jo et område som politiet bør ha kontroll på.
Ja, nå var det akkurat et vittne som sprang opp til deg, og det siste vittnet sa i hvert fall at hun hadde vært på festen da, på narspillet, og visste ID til en gardist i hvert fall, så det var jo litt sånn betryggende, tenkte, men fortsatt vet vi altså ikke alle som var der. Men poenget med det narspillet her da, er at politiet har etterforsket, og aktoratet mener da, og kan bevise at det foregikk en sovevoldtekt på morgenen sånn i 7-tida, da de fleste hadde dratt, noen hadde gått og lagt seg. Da var det bare Marius Borg Høyby igjen, og en fornærmet kvinne, og da mener aktoratet at hun ble voldtatt av Marius Borg Høyby, mens han nekta jo straffskyld for det, og hele uka har egentlig gått med til bevisførsel omkring det. Det har vært narspilldeltagere som har kommet, det har vært veninner av fornærmet som har kommet, gardisteren to har vært der, politiet har jo vært der og fortalt hva de har funnet på telefon til Marius Borg Høyby, av videoer, av nettsøk, av tekstmeldinger, det er sånn skjermet i tingrettene, så vi får plutselig så kommer det opp noen smilefjes, og vi har til og med diskutert hva slags smilefjes de har brukt, om det er geipefjes, eller nei, det er et annet fjes. Og
det er jo, du blir jo eksponert for et ganske spesielt miljø her, som kanskje ja, står litt fjernt fra, hva skal vi kalle det, vanlige folk, og særlig oss som er litt eldre.
Ja, det er sant, og det startet med en tordentale, hele den rettssaken, da forsvareren til Marius Borg Høyby, Ellen Holager Andenes, du vet jo den gamle advokatkjempen, nærmest 80 år, svært erfaren, masse pondus, og ingen tør å stå på. Hun sa jo nettopp noe om det I, da hun tok ordet I starten, da, at det her skal ikke handle om moralisering. Husker ikke ordrette hva slags ord hun brukte, men poenget hennes var at folk kan jo ha den sexen de vil hvis det frivillig, og de kan jo drive på med det de vil, og det skal heller ikke være noe dum, og skal ikke handle om narkotikabruk det her. Altså, det finnes forskjellige miljøer som driver med forskjelligt, så hun mener at I visse miljøer så har det vært vanlig. Da. Men må jo si det at Varsborg Høyby har vært veldig sånn, dyktig til å akkurat legge litt korta på bordet der. Da. Han har liksom sagt at og angret på en måte, eller ikke angret, men han har liksom sagt at ja, det, han har gjort masse rart, det har vært masse narkotika, det har vært masse sex, og han, som du sikkert har lest, han startet jo sin forklaring med å si at han har vokst opp på en måte som, der han bare var sønn av sin mor.
Det må jeg si, det rørte meg litt, altså, det, når han sa det, altså, det, han jo kjent fordi han altså jeg bare kjent fordi han sønn av mamma da, som han skriver
han satt I hvite boksen sa det, og da var det jo det var jo da det var Kleenex moment da, så det var frem med den der boksen som de har mange av I tingretten og tørket tårer og gråtkvalt, men poenget hans var jo det med å si det det var jo det at han forklart på en måte noe av det her utagerende festingen og livet sitt med det, at han har hatt et ekstremt bekreftelsesbehov var det han sa, at han har prøvd å fylte det, tydeligvis han snakket om både sex og store mengder med narkotika, festing at det var for å fylle et hull der da.
Aktor sa vel I starten at, at vi må ha en ordentlig vanlig rettsak her som ikke handler om at han kjent og at den posisjonen han har da, føler at du har jo vært med på masse rettsaker etter hvert, du dekket masse av dem Astrid, føler du at det her Klarer man det, ambisjonen der om at det her bare en rettsak I rekken av mange?
Nei, det det I hvert fall ikke, men altså, spørsmålet jo om man blir likt behandlet som alle andre, da. Det, det tror jeg jo egentlig stoler på rettsvesenet, at de, men om noe så blir han jo mye mer nøye behandlet, så blir det mye lengre rettsak. Det finnes jo dessverre, Hans-Petter, sovevoldtektssaker I rettsvesenet stadig vekk, som vi aldri omtaler, og lignende altså, vold I nære relasjoner som nå tiltalt for da. Det finnes jo masse sånne saker dessverre. Det et samfunnsproblem, de her tingene som hun tiltalt for, og det mange som blir utsatt for det her da. Men som ofte så ville vi ikke omtalt det en gang. Det omtales fordi det en veldig omfattende tiltaleliste da, 38 tiltalepunkt, så veldig stort så det liksom, hvis det vært en så hadde vi ikke omtalt I samme grad og så det nettopp på grunn av at han den der nede, man unngår jo ikke å omtale straffesak mot sønnen til kronprinsessa, det går jo ikke an så, ja.
Vi skal komme litt nærmere inn på det I mediebobler I morgen kommer ut I morgen med Gard Steiro og undertegnet, som der snakker vi litt mer om de presseetiske sidene ved saken, men det jo en annen ting, kongefamilien har jo ikke sagt særlig om det her men apropos sosiale medier I går så kom det en sak om at Ingrid Alexandra, altså den prinsessen som da den kommende dronninga faktisk I Norge da, om forhåpentligvis om ganske mange år da, men I hvert fall hun la ut en post på Instagram på sin såkalt private konto som tross alt har, det vel 800 følgere eller noe sånt, men det var en ganske merkelig intervensjon plutselig midt oppi alt, var det ikke det?
Jeg laste den, Hans-Petter, altså jeg så jo at det var skjermdumpa fra den posten hennes, som jo kjempelang, var jo 6-7 sider, hvis jeg husker rett, som arveprinsessen har lagt ut på sin private konto da. Det handler jo om medietrykket da, og at hun rett og slett holdt på å bli gæren, stod det vel, altså, det var jo ikke det hun mente, men altså, opprørt da.
Og det jo ikke så rart kanskje at hun mener det, for det kongefamilien og hun selv, og foreldrene hennes og broren, det jo et massivt trykk som vi ikke har sett maken til noen gang før.
Det ingenting rart I det.
Veldig, veldig mye på en gang da. Hun gjorde det, kanskje vi kan ha diskutert om det hvor lurt det var, og det var kanskje litt overraskende at det skjedde, når de har vel en pressestrategi her på slottet også. Men la nå det være da, helt til slutt, Astrid. 7 uker skal det være I det her. Skal du sitte og dekke det hele tiden?
Svaret ja.
anbefaler alle å gå inn på vg.no og lese Astrid sine kommentarer, som hun skriver da liksom etter at dagens, at rettsdagen over, og hun summerer opp det som har skjedd.
Og dermed vi altså tilbake til det vi startet med. Det altså, det vanskelig å ta innover seg, synes jeg, hvor alvorlig dette en av etterkrigstidens mest kjente, kanskje den mannen som har fått mest samlet tillit i Norge etter krigen, hvis du legger sammen alle de høye tillitsvervene han har hatt, Hanne, Torbjørn Jagland.
Ja, det altså ikke til å tro. Jagland har alltid vært en litt underlig fugl i norsk partiflora. Litt vie tanker, litt egne utspill, litt klønte fremgangsmåte. Men jeg har jo aldri mistenkt han for å ikke være skikkelig og redelig og ha orden på egeninteresser versus landsinteresser. Jeg har aldri tvilt på at han har hatt som sitt fremste mål å tjene Norge og tjene sosialdemokratiske verdier som det han har vokst opp med og levd med. Men nå viser jeg at det helt feil.
Det i hvert fall ting som kan tyde på det når man ser på disse Epstein-filmer. Vær litt forsiktig med hva vi konkluderer med her også.
Jo da, men det klart det ganske mye som i hvert fall fremkommet tydelig, som man må svare på og svare ut på skikkelig måte.
Ja, og det må man da gjøre, jeg hører advokaten hans sier at dette synes de bra, for da blir at dette blir gjort skikkelig, og ikke bare sånne, hva han sa, journalister som leker etterforskere.
Ja, da må jeg si, jeg synes det var interessant at Torbjørn Jagland valgte seg en advokat som har omtrent samme surhetsgrad og toneleie overfor journalister og den frie presse som det Torbjørn Jagland har hatt.
Men man kan skjønne at de ikke akkurat smørblige mot pressen i disse dager, det må man nesten kunne gi dem.
Ja, da, men det noe med toneleie, og så det klart når de sier at de veldig glad for at Økokrim nå går inn i den saken, særlig. Ja.
Ok, det i hvert fall, det jo en, selvfølgelig en ydmykelse å bli utsatt for en, ja, for et hvert menneske, men kanskje særlig da for en som har innehatt alle Jaglands posisjoner. Jagland representerer jo også en generasjon i norsk politikk generelt, og kanskje utenrikspolitikk spesielt. Han var mannen som ledet rådslaget, som det heter i Arbeiderpartiet, før forrige EU-avstemning, som på en ganske, vil jeg si, elegant måte klarte å få partiet med seg til å gå for et samlet, nesten samlet ja-standpunkt. Han, noen høytflyvende tanker og drømmer om Europa, sånn, som slo veldig godt an og inspirerte mange på 90-tallet. Han samlet rundt seg en gjeng med litt yngre, ofte smarte diplomater og UD-folk, og det jo litt deler av denne gjengen som nå skal etterforskes.
Absolutt, du har Mona Juul, du har Terje Larsen, men hvis du går tilbake til også hva han gjorde da han tok over som partisekretær i Arbeiderpartiet, som var ganske forsteinet ideologisk, og skapte da det som heter frihetsdebatten, som skulle handle om at du skulle se mer uideologisk og mer pragmatisk på hvordan du skulle få ting til å fungere, og åpent parti som handlet om å åpne partikulturen og åpne for ulike meninger, og på en måte ikke, at det ikke skulle være der steinhare.
Jeg husker han sa på en eller annen tale at hvis et ungt partimedlem ikke har gjort noe verre enn å ta seg en høyere utdannelse, så synes jeg ikke det skal brukes mot den. For det var jo omtrent litt tonen i enkelte deler i partiet, at de skulle ikke ha folk med utdanning, og sånn skulle bare være å bli ved din lest arbeidere.
Absolutt, og han åpnet virkelig Arbeiderpartiet på alle måter, og var en ideolog, og som du sier også, tegnet en høyere himmel over hele EU-debatten, Europapolitikken, vi en del av Europa. Så vi var mange som var inspirert av Torbjørn Jagland gjennom de årene der.
Ja. Men altså, en generasjon, og på mange måter 90-tallsgenerasjonen, Hans Petter, og da ser jeg på deg, ja. I norsk politikk. Det var muren hadde falt, Norge så ut til å kunne klare kunststykket og skape fred i Midtøsten. En rekke unge, smarte utenriksgutter dukket opp i norsk politikk. Det var Jonas Gahr Støre som var Gro Harlem Brundtlands høyre hånd, og det var Espen Barth Eide som også kom inn i UD sammen med Raymond Johansen og tilførte det litt forstående systemet noen friske pust. Og nå det denne gjengen som driver og skal etterforske hverandre?
ja, nei, det, ja. Men var det bare først å si at det har veldig lite med mitt 90-tall å gjøre det her, da. De gutta her er jo 20 år.
Det er din skyld,
Hans-Petter. Mange av dem er jo 20 år eldre enn meg, så det er mer enn andre her som nærmer seg mer det,
ja,
folka her.
Ja, men bevares, dette er min generasjon.
Ja, ikke sant? Så at, jeg vet ikke om det har så stor relevans, men det var i hvert fall den gangen, det var jo en ganske mye selvtillit I Norge på en tid da, altså med rundt EU-avstemninger og typisk norsk å være god, sa Gro, ikke sant? Og vi hadde OL på Lillehammer og så Oslo-avtalen da, som Rød Larsen og Mona Jule var helt innstillet. Altså det var jo kanskje de viktigste enkeltpersonene for å få det til. Altså fredsavtalen mellom Israel og Fatah da, eller PLO. Og da kom jo det der selvforståelsen om at Norge var en fredsnasjon og det et ganske helt nytt prosjekt for Norge som har nok vært en sånn lagd en egen kultur rundt det der gjennom alle de år siden I UD var en selvforståelse av at Norge har en sånn spesiell freds jeg vet ikke, ja vi, det var en som sa når vi kom til Midtøsten, så en svensk reporter som sa at nu kommer nordmennen da blir det fred
Og, Shazia, hele dette da, prosjektet, sånn, særlig på 90-tallet, at vi skulle bli en fredsnasjon, og vi skulle, dette jo samtidig som oljefondet begynner å kaste av seg der plutselig, det mangler ikke på penger, og man visste ikke helt hvordan man kunne omsette alle disse pengene I fred. Du var med for, det vel snart 10 år siden, et større prosjekt her I VG på å se hvordan vi brukte de pengene.
Ja, det var jo en avsløring vi hadde I 2016-2017 som handlet om hvordan vi bruker bistandspengene våre, så dette går jo inn I det materie som handler om en granskning av UD. Fordi at det, når jeg jobbet med det prosjektet, det handlet jo om et spesifikt firma som var et privat selskap drevet av tre personer, hvor man
som
på en måte...
Som hadde vært, tidligere vært I bistand og...
Ja, og I det hele tatt, altså den samme, hva skal jeg si, gruppen mennesker da, som vi ser nå, hvor de, man, det vi fant ut var ikke sant, dette med å berike seg på skattebetalernes penger, hvor lett det å få... tiotals millioner I bistandspenger for prosjekter som uklare, hvor man ikke kan måle effekten av de pengene man har
de
gitt.
Solgte, altså de hadde bakgrunn fra UD og bistand, og så slutta de, og så solgte de inn sine tjenester der, gjennom et firma som gikk med overskudd takket være altså, det offentlige var, midler, ja. Og så tok de ut overskudd derfra.
Ja, de ble konsulenter. Man har kjennskap til systemet veldig godt, og så lager man prosjekter etter oppskriften, og så får man store midler og driver da prosjekter i Afrika, I Asia, og får store inntekter og veldig, veldig høye lønninger man tar ut, og det på en måte har vært oppskriften. Jeg husker at etter den avsløringen så la de om reglene og hvordan de driver og gir ut I hvert fall støttemidler da, og kalte noe som de kaller for VG-testen også ble innført I UD. Men jeg vet ikke om den VG-testen hadde blitt bestått av det vi nå ser da, at de ikke egentlig har lært av de feilene som ble oppdaget den gangen, at det for lett. Og få altså, bistandsmidler.
VG-testen I korthet at det du gjør skal tåle å være på forsiden I VG. Det har jo vært en god del som har advart, Hanne, mot dette resultatet av Norge som fredsmasjon og alle pengene vi bruker. Ikke minst vår gamle venn og tegner Roar Hagen, som har tegnet utenriksminister etter utenriksminister, som går rundt med trillebår og sier at her skal det bli fred. Og en fyr som Terje Tvedt har skrevet sånn, omtrent beskyldt for å være konspirativ I sin tegning av hvordan denne UD-bistand, de går jo litt over I hverandre, eliten har brukt offentlige midler på å skaffe seg selv privilegier og status og makt.
Det I hvert fall rollen til Mona Juul og Terje Larsen som på en måte skapte seg et navn og fikk et ansikt på dette, og som også på en måte har vært førende for det som har blitt norsk utenrikspolitikk, og de har I hvert fall bidratt veldig sterkt til at det ble stor vekt på fredsmegling, på den humanitære stormakten, alle disse tingene, og Riksrevisjonen har jo tidligere vært inne og sett på dette IP, dette fredsinstituttet, som Rød Larsen var sjef for I New York, og hadde millioner i årslønn på det. Så at det har vært satt søkelys på det tidligere, men det er klart...
De fikk altså penger, dette IPI fikk penger fra Norge.
Ja, ja, norske skattebetaleres penger.
For å drive fredssenter.
I New York, en tenketank i New York.
Det er litt det samme systemet som det er satt.
Ja, det kan du godt i hvert fall spørre om det er noe av det samme. Og det har jo vært miljøer i UD som har vært veldig opptatt av dette, og bygget hele karrierer på denne fredsmeglingen og på Midtøsten, og fått mye... kredd for det, det klart særlig Mona Juul og Terje Larsen har kunnet reise rundt i verden og dører har åpnet seg, og de har bygget nettverk som veldig få andre kan, fordi de var liksom fredsmeglerparet, det har vært et eget musical på Broadway om dette paret, hvordan de har skapt fred nesten på egen hånd, nesten fred nesten på egen hånd.
Ja, var det musical, var det i hvert fall teaterstykket, gikk jo her i Oslo også,
ja, og,
det heter jo bare Oslo, rett og slett.
Det heter Oslo,
og... Men det har også blitt en film.
Ja, ja.
Ja, for Steven Spielberg skulle lage den filmen, gjorde han det?
Nei, det ble ikke Spielberg, men det var en ganske god film, vil jeg
si. Ja, den er jo det teaterstykket har vært å sette. Det var det noen Epstein-penger inne i det også?
Ja, det var, Epstein betalte for en visning av det, som var, jeg tror det var $780,000 eller noe sånt, og IPI betalte også for en forestilling, dette senteret til Rød Larsen, så at det har vært mange penger som har flytt mye fram og tilbake, og IPI kjøpte også en fantastisk leilighet i New York, slik at Terje Larsen skulle ha et sted å bo, så at det har vært mye greier det har vært å se på.
Ja, så blir det altså granskning, og jeg har ikke skjønt helt, for i går kveld, eller i dag morges, eller når det var, så ble det klart at Kristelig Folkeparti ville støtte dette forslaget fra Fremskrittspartiet om å granske det man kaller en mulig ukultur i UD. Så har ikke jeg helt skjønt da, altså om regjeringen, og da er det flertall for det, da må det jo bare bli en sånn granskning, men så har regjeringen kommet opp med noe annet, at nei, det er Stortinget. Hva er forskjellen på disse granskningsforslagene?
Ja, det fra Apel man mener nå var at det man sa nei til i går var FRP's forslag om en ekstern gransking. Og så har disse andre kommet til, men det mener de nok at det er noe annet, eller det var ikke helt det de forholdt seg til, men at nå fremstår det for offentligheten som at Arbeiderpartiet er mot åpenhet. Det er de veldig opptatt av å si at det er de slett ikke. Det Støre Arbeiderpartiet har foreslått nå er at det er Stortingets kontrollkomité, som jo Stortinget skal jo kontrollere regjeringen, at det er de som må se på dette kan gå til, men det er en god løsning. Poenget er jo at her må man gå inn og se hva har skjedd i Utenriksdepartementet og blant andre aktører på dette, og så må alt komme på bordet, og så må man bare på en måte jobbe for å gjenopprette den tilliten.
Men hvis dette da dreier seg om et helt konkret ektepar i UD, trenger man å granske hele UD? Altså, vi var på Norges ambassade i Helsingfors i forrige uke. Vi har stadig glede av kontakter og kilder i UD. Jeg oppfatter alle UD-ansatte, jeg mener virkelig alle har vært i kontakt med, som veldig hardt arbeidende, veldig skikkelige folk som er på jobb for Norge, og som ikke det følger selvfølgelig privilegier med å ha utenlandsdirett og sånn, men de offrer også ganske mye, og lever et sånn litt nomadeliv, og det er det ikke litt sånn drøyt å gå ut og sette i gang en granskning på grunn av to eventuelt brodne karer da?
Jo, men for det første kan du se for deg at ikke sant, det er jo ulike miljøer i UD, og noen mener at disse pengetildelingene og sånne ting, at det er folk som har kjent hverandre som har, og så videre, og så videre. Og jeg er helt enig med deg, UD fungerer veldig bra, det er flinke diplomater som er der. Men du kan jo argumentere for at også for alle de som ikke har gjort noe gærent, som er omtrent alle, vil jeg tro, så kan det være nyttig å få et gjennomgang for dette på avkreft og finne ut hva er det dette handler om, hvor er problemene. Men om det er et Stortinget som skal gå inn med kontrollkomiteen, eller hvordan det gjøres, det er et åpent spørsmål.
Ja, håper du som vet ikke hvor mye tid du har fått denne uka, men som er en del i Stortinget, er dette en sånn, er dette opposisjonen som bare ser en mulighet til å tyne regjeringen, eller er dette en genuin bekymring for at noe er råttent i det kongelige norske utenriksdepartementet?
Det synes jeg er et veldig interessant spørsmål, egentlig, fordi det blir jo fort partipolitikk ut av alt mulig rart, da. Det så vi også med den melkeia-saken i uka her. Men jeg ser jo nå at forslaget til regjeringen om at kontrollkomiteen skal gå gjennom det her, blir jo slakta da, av opposisjonen, Sylvi Listhaug og Guri Melby også, så det er jo liksom, det virker jo som at det foregår en kamp nå da, mellom partiene om hvordan det skal gjøres, så det er jo et uttrykk for, ja, Hva det et uttrykk for? Det vel, men det som jeg synes litt sånn litt ubehagelig med det, for om man må få lov til å si det, så det liksom at det her, det liksom Arbeiderpartiet som skal tas, ser det ofte i sosiale medier, det arbeid, men det jo ikke, det jo for smalt, altså for det første så to personer konkret der, det snakker om særlig kanskje en av dem, og for det andre så det jo også andre utenriksministre og folk fra andre partier også som har inkriminert seg med Epstein.
Det jo blant annet da, det jo Ulstein fra KrF som har tungen på vektskålen her og riktig høy og mørk i dag på politisk kvarter. Han har vært bistandsminister og eventuelt administrert ukulturen han da.
Ja, husk at veldig mye dette skal jo da ha skjedd i de årene mens det Erna Solbergs regjering som har sittet med ansvaret, og Ulstein har også sittet i den regjeringen, og noen...
I bistandsdepartementet, faktisk.
I bistandsdepartementet, ja. Og noen vil jo mistenke...
Han var bistandsminister.
Ja.
Og det jo Sylvi Listhaug som fronter dette, og noen vil jo mistenke at Sylvi Listhaug gjør dette for å ta Ine Eriksen Søreide litt også, som liksom, som var utenriksminister, og som nå skal gå på som høyreleder, sånn at
som
det
nok har god kontakt med Mona Juul.
Ja, de gode venninner. Så at det jo ikke primært for, altså Arbeiderpartiet jo ikke de som vil i så fall bli tatt mest på det politiske, det jo faktisk FRP's viktigste konkurrent på høyresiden, nemlig
Høyre. Det tror jeg ikke FRP så veldig mye om Høyre for seg nå.
Nei, nettopp det var mitt poeng, at noen mistenker at at det også en av beveggrunnene til Sylvi Listhaug, at det ikke bare for å ta Arbeiderpartiet, men også for å ta Høyre.
Jeg tenker at det helt naturlig at det blir en gransking, fordi at dette handler om... penger, og det naturlig å følge pengene. Og for UD sin del så handler det mindre om personer i dette tilfellet. Selvfølgelig så er det helt konkrete mennesker det er snakk om, men det går tilbake igjen til et system som tillater det. Altså, man har tilskuddsordninger som veldig rause. Og jeg mener at det viktigste her å se hvordan det mulig å kunne drive et sånt senter i New York med det mandatet og få så mye midler at man kan øse dem ut på den måten. Det kjernen i problemet, og det sånn har det vært i alle år, og man skulle tro at det var en bedring, men det jo åpenbart et problem de har slitt med veldig lenge. Og hvordan det mulig? Det der liksom jeg tror saken står da.
Jeg helt enig. Jeg synes det rart også av regjeringen, ikke bare da den saken kom opp, og det ble krav om granskning og uavhengig om det var Listhaug eller om det var Miljøpartiet De Grønne, tror jeg, som var først ut med det. De burde ha bare sagt at ja, nå skal vi gå gjennom alt. Nå skal vi gå gjennom alt. Fordi jeg tror det svaret deres i går at det skal vi... De har vel satt i gang med interne greier i UD, ikke sant? Men det der har provosert så mange på Stortinget i år også, at det ble liksom en slags et krav da, at de snakket seg på en måte litt inn i det selv regjeringen ved å være såpass defensiv i forhold til det med uavhengig gransking.
Klart, det ser jo ikke bra ut når de sleper beina etter seg og må liksom bøye nakken for et mulig stortingsflertall.
Nei. Så, men en uavhengig gransking, var det oppnevner noen advokater med stor tillit i de akademiske miljøene da, som skal lede dette her og innkalle til litt høringer og avgi en rapport til slutt?
Ja, nå gjenstår det å se hva som blir, det har ikke vært et stortingsvedtak på dette, gjenstår hva som blir resultatet, om det blir en sak i kontrollkomiteen, om man hyrer inn noen eksterne til å undersøke, eller om man gjør det selv. Altså det
kan bli
det
flere granskninger også, det sånne skandaler pleier gjerne å resultere i at masse folk får jobb med å drive og granske, i stedet for å kanskje få det bistandsmidler da.
Nei, vi får se hva det ender opp med.
Ja. Det har vært litt av en uke. Vi må jo også ta med vår venn Børge Brende, også for den politiske balansen, utenriksminister for Høyre i sin tid, og gammel leder av Unge Høyre. Og han har altså nå ledet dette rikmannsklubbseminaret i Davos. Kommer han til å fortsette med det, tror du, Hans-Petter?
Kanskje ikke. Altså, det har jo vært en grunnleggende av World Economic Forum var ute og ville ha full utluftning om hva som har skjedd der også, så det er ganske mange som lever litt farlig nå. Du ser det også i internasjonal politikk i Storbritannia med han Peter Mandelson, som jo var en sånn New Labour-størrelse som etter hvert har blitt
ut... Skapte Tony Blair?
På en måte. Var en sånn veldig kjempedyktig dyktig sånn diplomat og en sånn spiller da. Og nå har jo han ble utnevnt til ambassadør for Storbritannia i Washington. Og hadde veldig veldig nær kontakt med Epstein og han har fått sparken nå da og nå det mange som så krever at statsminister Keir Starmer må gå av på at det en skandale så det der Epstein-komplekset her det mange som kan bli dratt med i det dragsuget der altså.
Ja, for Børge Brende jo også under gransking av sin arbeidsgiver, og han sier at han har opplyst om kontakten med Epstein i 2019. Det sier arbeidsgiver at det har han slett ikke, og det viser seg at han har hatt mye mer kontakt med Epstein enn det han har sagt i første omgang. Spist flere middager, utviklet seg masse vennskapelige meldinger, og stiftelsestilsyn i Schweiz har også gått inn i det, for de mener at Børge Brende og andre tjener for mye. Børge Brende har hatt en årslønn på 20 millioner kroner, og det sier man da i denne stiftelsesstyret, at det bryter kanskje med reglene for hva en stiftelse kan gi, fordi jeg er fritatt for skatt i Schweiz, blant annet.
Så tenker jeg, når det gjelder Torbjørn Jagland, da det jo, det er økokrim, så det jo penger og hva han har mottatt, og hva han eventuelt måtte ha forlått til der, men det egentlig aller mest interessante politisk er jo hva ønsket Epstein å oppnå gjennom denne tette kontakten med og eventuelle, ta forbehold der, eventuelle smøringen av Jagland, og vi ser at det er stadig utveksling hvor Epstein liksom håper at Jagland skal sette ham i forbindelse med Putin. Og det ble sagt at det også var en granskning på gang i Europarådet av Jagland allerede. Vet vi noe om hva den går ut på?
Nei, og jeg må si det du nevner der med Putin og Russland er utrolig interessant, og det håper jeg at vi kommer skikkelig inn i.
Ja, altså det vi jo vet er at og vår venn Bjørn Johan Berger, som er en slags sånn borgerjournalist som sitter på Facebook og overvåker alt som av russisk type propaganda, påvirkningsoperasjoner og sånne ting, han har samlet en rekke sitater Jagland kom med i forkant og altså for så vidt etter fullskalaangrepet på Ukraina, og bare noen dager før angrepet så skrev Jagland at dette var fake news, og det mange folk som spekulerer i at i hans tid i Nobelkomiteen så var det ingen fredspris som ikke russerne fint kunne svelge. Vi husker jo at han ga en fredspris til Kina som var litt vanskeligere, skapte ganske store problemer med Kina, og det hadde vært veldig interessant å vite om det altså, er det kontakt med Putin det Epstein har vært ute etter? Og han lanserer jo i en av disse mailene en slags sånn at han skal selge inn cryptocurrency til Putin, eller et eller annet sånt?
Ja, det er noe veldig mystisk med alt dette, og også det faktum at Epstein hele tiden tok bilder i skjul av mektige mennesker som sto liksom i underbuksa med noen jenter ved siden av seg, og ting som du kan tenke deg at kanskje kan brukes til å presse folk på et eller annet vis.
Det har han ikke bildet av Jagland.
Nei, det har han ikke bildet av Jagland. Men ikke sant, den type greier det gjør at du lurer veldig på hva var
han bildet av navlen til Rød Larsen, det er det.
Det var litt tilfellig da, men det, jeg nevnte jo Peter Mandelson, det bildet av han i trusa, det er jo allerede blitt herostratisk berømt da.
Ja, ja. Nei, når man som menn i en viss alder som ikke trener alt for mye, så bør man ikke avbildes i alt for lettkledd, det tror jeg. Det tror jeg den generasjonen i norsk utenrikspolitikk og journalistikk kan være enig i.
Kan jeg bare si en ting? Jeg vil bare anbefale folk som hører på det her å lese kronikken til Ketil Raknes i Aftenposten. Han har veldig peiling på hvordan makt utspiller seg, hvordan man utvikler sine maktstrategier, og der peker man blant annet på at Epstein-nettverket altså han var jo så ekstremt rik, Epstein, ikke sant? Og måten de snakker med hverandre på, det litt sånn, det mye skrivefeil, det mye sånn rare metaforer han bruker, og det sånn, de gir liksom litt sånn blaffen i sånne formelle regler for hvordan man snakker sammen, og det mener han kanskje kan være et uttrykk for en sånn, det en sånn maktfullenthet blant det folk er som gjør at de på en måte er hevet over ja, de mer formelle strukturerne.
Ja. Da skal vi trekke oss litt ut av de europeiske salonger og store restauranter og sånne ting, og snakke om de i Norge som ikke har, knapt har råd til å kjøpe mat daglig. Altså Norge har gått fra å være et midlertidig matkøer i Norge har gått fra å være et midlertidig krisetiltak til å bli et permanent trekk ved velferdsstaten, ifølge en ny FAFO-rapport, skriver du om, Shazia?
Ja, altså, det startet, vi har jo alltid hatt fattighus og slumstasjon og så videre, men det kom en voldsom økning i det i 2023, i forbindelse med Ukraina-krigen, men også at vi så...
Fordi det kom ukrainske flyktninger.
Ukrainske flyktninger, og så har vi hatt eksplosiv økning, fikk vi da. Og så, 3 år etterpå, så viser denne undersøkelsen at det har blitt en permanent del av velferdsstaten Norge, at folk... Det står i matkø for å få mat. Det som det skal jeg skrive, jeg mener jo at det alvorlig og viser at på en måte regjeringen ikke gjør jobben sin, fordi det kan ikke være slik at det private veldedige aktører som skal stå for liksom helt grunnleggende livsopphold for de som har minst i dette landet. Men det som jeg også synes var interessant var at grunnen det har etablert seg på et høyt nivå, men så klarer de ikke å levere ut nok mat, for det finnes ikke nok mat. Og grunnen til det er at dagligvarehandelen, de selger nå, ikke sant, maten sin som skal gå ut på
dato. Ja, for du kan gå i en egen hylle og kjøpe
det. Det selger de nå til vanlige kunder, så de leverer stadig mindre, sånn at 6 av 10 sier at de ikke får levert ut mat nok, sånn at de må sende igjen folk som kommer der for å få mat.
Men jeg har ikke sett FAFO-rapporten, men jeg mener, er det sånn at ved å opprettholde disse private tilbudene, så letter man på oppgaven til staten? Så at hvis man eventuelt hadde kuttet det ut, så hadde staten måttet bære dette?
Det er jo det som er faren, og det er derfor det er et problem. Når vi har en sånn der NAV-light utenfor det formelle systemet, så slipper på en måte regjeringen unna. Men det ansvaret som hviler på dem å ta et... For dette her vitner om strukturell fattigdom. Fordi man kan si, og det var noe Tonje Brenna den gang arbeidsminister sa den gangen, arbeids- og inkluderingsminister sa at henter du mat fordi du må eller fordi du kan? Og det er sikkert noen som henter mat fordi de kan gjøre det, og frigjøre liksom midler til å kjøpe andre ting. Men det finnes forskning som viser at 1 av 4 som mottar sosialhjelp og er barnefamilier, de er avhengige av å stå i matkø. Og det vitner om strukturelle problemer vi har med sånn som det er i dag. Og så ser jeg at danskene gjør noe annerledes enn det vi gjør i forbindelse med dyrtid. For dette henger jo selvfølgelig også sammen med dyrtid. Maten har blitt dyrere. Det de har gjort er at de har nå lansert fra i år noe de kaller for matvaresjekken, hvor de da bare deler ut penger uten noe annet enn at du må ha en lønn på under 500 000 per person. Altså hvis det er et par da, og de har barn, hvis du har under 500 000 hver av dem, så får de bare en sjekk i posten, holdt jeg på å si. De får penger på kontoen, og det er over en halv million, hva de vil, men det er liksom matpenger da, som de får, og pensjonistene får i Danmark. Sånn at man... Det er ikke veldedighet, det er en stat som på en måte tar ansvar, og så blir det ikke så vanskelig. Også, det er ikke mye penger, men ikke sant, når folk ikke har råd til å kjøpe egg og kjøtt.
Men du tror ikke at hvis man hadde begynt å sende sjekker til alle folk under en viss inntekt, så ville matkøen forsvinne?
Ja, men jeg tror det, om ja. Det gjør det. Nei, jeg tror ikke det problemet er så enkelt å løse. Nei. At du ikke kan løse det med en sjekk.
For jeg tenker også at jeg vet ikke om noe land hvor det ikke er, altså kirker og frivillige organisasjoner og moskéer og sånne ting har suppekjøkken og tilbud og, til de fattige, og det ses jo ofte på som en sånn slags barmhjertighetsting, at det er en av de fine tingene ved et samfunn, at de som har nok hjelper de som ikke har det.
Men vi har jo en nanny state, sant? Vi har jo en stat som har dette som oppgave, men så har jeg jobber jo med en annen tekst også nå som handler om at dette her er uttrykk for noe større. Fordi det vi ser nå også er at det kom en ny rapport som sier at 1 av 4 under 39 år spiser mer usunt mat fordi de ikke har råd til sunn mat i Norge lenger. Pluss at de som tjener mest, som har høyest lønn, har hatt høyest lønnsvekst i fjor. Mens de som har lavest har hatt lavest lønnsvekst. Så vi ser jo på en måte en form for økonomisk ulikhet, ikke en form for, vi ser at det gapet mellom de rike og det fattige i Norge øker, og det er et problem og et uttrykk for at vi er på vei i gal retning, og matkøer er en uttrykk på det.
Hva tenker du om dette, Hanne?
Jeg synes det en vanskelig problemstilling, fordi at velferdssamfunnet vårt bygger på at du skal ikke stå med lua I hånda. Det bygger på at du skal ha et sikkerhetsnett som gjør at du skal kunne leve ordentligt. Og dersom det sånn at de satsene gjør at folk må sulte, så går det jo ikke. Men det, jeg har jo litt, jeg skjønner jo litt hva Tonje Brenda mener hun sier, går det for at de må eller for at de kan. For hvis det et fast etablert tilbud hvor du kan gå og hente mat hver dag, og dermed kan på en måte ha litt romsligere på andre ting,
Og så vi jo virke som en helt...
Som virke som en rasjonell ting.
Ja, ja, altså du har ikke råd, altså barna dine henger etter de andre på skolen og sånne ting, ja, ja. Men du kan få gratis mat nede I gata, det jo en helt aktverdig ting det.
Absolutt, så at, men samtidig så betyr jo det at I det du har det mattilbudet, så det veldig vanskelig å se hvordan det skal gå bort, også om du hadde hevet sosialstønadssatsene, for at det er mulig å gå og hente den maten, og jeg tror det veldig sammensatt, og vi ønsker jo, det jo... mål for politikerne at det skal lønne seg å jobbe, at du skal ha sosialsatser som gjør at du klarer det, men at det ikke noe luksusliv, og at du skal ha på en måte en oppmuntring til å jobbe, så det ikke alle som får til det. Sånn at, nei, jeg synes det veldig dilemma, for vi vil jo at det skal være et sikkerhetsnett som fungerer med at folk får nok penger til å klare seg.
Men det en del av de, hva skal jeg si, nanny state, eller de ordningene som vi har bygd opp som et velferdssamfunn I Norge, for eksempel politisk asyl, ikke sant? Det ble bygget opp I sin tid hvor det var litt sånn rettet mot Østeuropa og misjon bak jernteppet, holdt jeg på å si, nå forenkler jeg litt, ikke sant? Men man skulle ta imot politiske dissidenter. Og så etter hvert som verden har åpnet seg, avstanden har blitt kortere, så jo millioner av mennesker verden over som lever under I helt forferdelige regimer, verre enn de som var I Østeuropa, som utifra den utifra de kriteriene kan komme hit. Og det litt det samme som at fattigdommen var enklere før. Det var enklere parametere for å se når folk trengte hjelp, og hvem som trengte å gå på sosialen, og hvem som trengte stønad. Nå, nettopp fordi det kommer inn folk fra Ukraina, og fra som ikke liksom, kan ikke helt forventes å puff være på vanlig gjennomsnitt lavere middelklassenivå fra dag 1.
Det altså 40% av de som står I matkø ukrainere. Ikke sant? Dette folk vi har ønsket velkommen for 3 år siden. Vi skulle ta vare på, de skulle komme, få komme til oss ja. og rømme fra krigen og så videre. Og så de nødt til å stå I en matkø. Jeg tror ikke...
Men da det jo hyggelig at noen tilbyr det mat også.
Ja, selvfølgelig, men samtidig så det jo så skambelagt. Jeg tror ikke det enkelt for folk å gjøre det. For noen det sikkert en sånn... Så tilfaller det kanskje enklere, men det de også ser at det flere enslige og flere over 55 år. Som står I den køen. Og så må vi huske at det dyrtid I Norge. Maten har blitt 39% dyrere. Altså det sier noe, når en av fire I etableringsfasen spiser annerledes, rett og slett, fordi de ikke har råd til penger. Poenget mitt at dette her vi har flere uttrykk for at vi har større økonomisk ulikhet I Norge I dag, som jeg mener vi burde diskutere mer, fordi at til syvende og sist så det med på å skape et splittelse I samfunnet vårt og undergrave demokratiet og tillit til institusjoner. Da. Så det generelt ikke bra, og derfor så mener jeg at regjeringen har et større ansvar da, for å se på løsninger, og gå inn I dette materiet og se hvorfor det slik. Det virkelig sånn at det nå finnes mange flere mennesker som synes det bedre å dra på å stå I den matkøen da?
For å dra en gammel amerikansk retorikk over på dette, Hanne, slutt å bruke så mye penger på bistand, eller bruker det på folk som lider her?
Jeg ikke sikker på en motsetning der heller, men da vi over på diskusjonen om det å bruke penger ute som ikke inflasjonsdriv og så videre. Det klart at folk skal ha det bra I Norge, også man diskuterer hvordan det og vi har jo hatt en velferdsstat som har skulle gi folk det de trenger, mens du har snakket om at USA et sted hvor det på en måte en forsorg og de private som bidrar, jo ren... Neste kjærlighet, at vi vil ikke liksom dit, så at det ligger noen politiske spenninger her på hvordan dette kan løses, og jeg helt enig med Shazia, vi kan ikke ha det sånn, og vi vil ikke ha stor ulikhet I norske samfunn, det tror alle enige om.
Og så sånn kuttene som Trump og de har gjort på bistanden internasjonalt, har jo ført til at mange, mange sliter da, rundt omkring I hele verden, det var ganske brutale kutt, og kanskje mange har dødd på grunn av det også, så det her ikke noe enten eller diskusjon, vi må aldri havne der, men jeg helt enig med det, Shazia, det at det blir mye større økonomisk ulikhet I et land, et sykdomstrekk, fordi det gjør noe med hele samfunns... vet det, fabric, the fabric of society. Det der grann, hvis det blir det, så blir det også grobunn for mye mer uro og bråk, og da kan jo også tillitssamfunnet ryke, som den kanskje fremste valutaen med Norge, og det, for å dra det litt tilbake til det vi snakket om I sted, det trua også av at folk nå tar seg veldig godt rette på toppen, da.
Så vi lar det være siste ordet I ukas utgave av Gjevregjengen. I morgen det mediebobler. Da der jeg fritatt for arbeidsplikt, eller kanskje ikke det, hørte jeg du sa, men det I hvert fall du vikar for meg, Hans-Petter.
Ja, og det redegjøres for hvorfor I morgendagens mediebobler.
Jeg hørte at Gard var helt klar på at jeg var ikke fritatt for arbeidsplikt, som jeg har gått rundt og kokettert med her, men I hvert fall, da skal dere diskutere Epstein-filer generelt og Marius Høiby-saken spesielt, med blant annet din gamle sjef Bjørgulf Bronnen.
Ja, og Bjørgulf Bronnen var jo litt kritisk, mediekritisk, til det både TV2 og VG og andre har gjort, så det ble en veldig interessant og ganske amper diskusjon.
Ja, men det høres bra, det høres ut som mediebobler på det beste. Få med dere den I morgen. Gjevregjengen over for I dag. Tusen takk til Shazia Maid, Hans-Petter Sjøli, Hanne Skartveit og Astrid Mæland. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Simon Lynhaug.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.